This match today was another great match from my side.
Šodienas spēle bija vēl viens lielisks mačs manā izpildījumā. Domāju, ka abi sākumā bijām mazliet nervozi, jo apmainījāmies ar breikiem. Jāņem vērā, ka šī spēle iespējams ir svarīgākā mūsu abu karjerās. Taču spēju uzvarēt pirmo setu, kas mazliet nomierināja nervus. Pēc tam spēlēja fenomenāli otrajā un ceturtajā setā. Pēc French Open fināla es biju tik pazemīgs, lai domātu, ka tas varētu būt mans vienīgais Grand Slam fināls karjerā. Tas nenāk viegli, taču esmu atpakaļ pēc dažiem mēnešiem, tāpēc sajūtas ir tik fantastiskas, ka nevaru tās aprakstīt vārdiem.